ufutu nuihinikin. Kin ni ebul. Adaba ne hawa mwali deala binla bafare balola. Bado bizibane belinso ni kin, belingeso ne ebul. Ahol belkin ni ebul izi diba ewe adete koro weze. Ebul ewe nanadete koro weze kakin wa witi u egon. Deni koro weze le uwe jama kawakin hurilewe. Deni kimba nefungu uranyi ngopo ebul. Opezi bel uizi lawu prile bini depo. Deni wichoga ba durunya bini kane kane maa.